Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Hvem er du?
Jeg er døden.
Kommer du for at hente mig?
Jeg har redan længe gått vid din sida.
Det vet jeg.
Er du beredd?
Min krop er redd. Ikke jeg selv.
Vi er i Ingmar Bergmans film Det syvende sejl fra 1957. Døden er kommet for at tage ridderen Antonius Block med sig.
Vent et øjeblik.
Så siger ni alle. Men jeg lämnar inga uppskov.
Du spiller i schack, ikke sant?
Hur vet du det?
Ja, jeg har sett det på målninger og hørt i visorna.
Ja, jeg er verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Varför vill du spela schack med mig?
Det är min sak.
Det har du rätt i.
Men Ridder Block utfordrar döden till ett spel schack.
Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag det matt, friar du mig.
Så länge han håller spelet körande bevarar han livet. Hvis han vinder, lader døden ham leve. Antonius Block ved, at døden spiller skak. Det har han set på malerier og hørt i sange. Vi, som lever i det 21. århundrede, har måske set de samme malerier, hørt de samme sange, og vi har set film og tv-serier, hvor skak spiller en rolle. Ofte en afgørende rolle. Eksistentiel. Og den prototypiske skakspiller anses for at være højt begavet, dygtig til at overskue brættet, strategisk læse modstanderens taktik. Måske også lidt nørdet, som om de ikke har andet i hovedet end skaktræk eller skakpartier. Ofte kan spillerne adskillige partier udenad, som I kan huske samtlige træk, som to spillere foretog i en given match et givet år i en given situation. Og kalder trækkene ved særlige navne. Italiensk åbning, siciliansk åbning, slavisk åbning. Og de kaster om sig med bogstavkoder. 1E4E5, 2SF3SC6, 3LC4, som er ren volapyk for uindvidede, men spil- og billedskabende for skakfolk. Skak er matematik, skak er dans, spil, musik, liv og død. Og skak er en uendelighed af kombinationer.
Du fik svart.
Det passer jo bedst så. Interessant.
Hvid åbner. Døden blev sort. Det er vel meget passende, konstaterer han. Morten Runge, journalist, skakkommentator her i DR og forfatter. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har skrevet en bog, Dronning til H6, der netop er udkommet i talende stund, faktisk udkommer i dag, og som navnet antyder, handler den om skak. Kan du ikke lægge ud med at fortælle, hvad man kan læse i den?
Jo. Jamen tak, Carsten. Der kan man læse 6 forskellige historier om gange skakken er blevet større end bare sig selv. Altså, alle historierne begynder med 2 mennesker, der spiller et parti. Ja, det kunne være ligesom døden og ham, din fyr fra indledningen der.
Ja.
Og så ender det jo også i det parti i virkeligheden med at være historien om noget andet. I min bog er det om kunstig intelligens, eller om kold krig, eller om køn, eller om snyd. Og der ved Bergman er det så om, ja, det ved jeg ikke.
Liv og
liv,
død.
Liv og død, ja. Ja. Jeg sad og tænkte på, hvad ville jeg åbne med, hvis jeg spillede mod døden?
Ja.
Skal jeg have vid? Jeg tror også, jeg vil spille E4, faktisk.
Som ikke siger mig overhovedet noget. Er det E4, er det så den bonde, der står på E, som man trækker frem til fra 2 til 4, eller hvad?
Det er fuldstændig rigtigt, ja. Altså. Det er kongebunden der. Der går 2 felter frem, så er vi i gang, ikke?
Det er best by test, som Fischer sagde.
Din personlige interesse i skak, Morten, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvor omfattende den er, og hvordan den er opstået? Altså, hvor entusiastisk og indad den spiller er du, og hvor længe har du været det?
På en skala fra 1 til 10? 7, tror jeg. Den begyndte, tror jeg, ligesom virkelig mange andre børn med, at min far i 80'erne i Holbæk sagde, hey Morten, jeg skal lige vise dig det her spil, som min far viste mig en gang. Og så tror jeg, så tændtes der en eller anden ild i mig, som der gør i små drenge, som gerne vil slå deres far.
Ja.
Det er jo et... så har du virkelig noget at stræbe efter, ikke?
Som jo,
du
næsten jeg kan tæve ikke, skak,
ja. Ja, præcis. Og det, så meldte jeg mig ind i Holbæk Skakklub, fordi så kunne det være, at jeg lærte lidt mere om spillet. Og så kom jeg tilbage, og så slog jeg ham første gang, og så tænkte jeg, hvad så er det næste mål? Og det var at slå ham hver gang. Og ja, så før jeg vidste af det, så tilbragte jeg tirsdag og torsdag dernede i Holbæk Skakklub en stor del af mine teenageår.
Altså pludselig blev du kommentator, så havde vi en skakkommentator.
Ja, det er noget længere tid. Der hopper du lidt i tiden.
Ja, ja. Ja. Men hvordan kom det i vej?
Jamen, det var fordi, senere fik jeg så ansættelse her i DR og på P1 og sådan noget, og arbejdede som journalist og vært, og så lagde jeg bare mærke til, at der var rigtig mange historier om skak, som ikke rigtig havde nogen fortæller. Altså, som faktisk handler om noget større, som der var ret stor interesse for på nettet, når man lavede dem på DR.dk for eksempel. Så skrev jeg bare til vores sportschef, hey, vi har jo en håndboldkommentator, en fodboldkommentator, en cykelkommentator og sådan noget, men vi har jo ikke nogen skakkommentator rigtig vel. Og nogle gange så er det nemmere at få en stilling, hvis man bare sådan spørger, hey, skal det ikke være mig?
Men du kalder det
du har jo ikke lige nogen konkurrent.
Det var sportschef, der skal, altså er skakken sport?
Altså, det synes jeg jo, det er. Altså, der var forleden en turnering, hvor man eksperimenterede med at sætte pulsmålere på skakspillerne. Ja. Så kunne du ikke nok med, at du kunne følge dem spille. Du kunne også se, hvad deres hjerterytme var. Og der vil jeg jo, det er jo et argument over for dig, at sige, hvis, altså, hvad udgør en sport? Er det, når man får pulsen op, når man spiller? Og det vil du have sagt, det gør man jo ikke i skak. Men jeg siger dig, det var fascinerende at se to mennesker sidde over for hinanden. Du kunne ikke se noget som helst på deres ansigter. Så pludselig kan du bare se et tal ud for den ene. Så står der pludselig 180. Og du har ingen idé om, som, altså hans puls. Og ja, det er jo, hvis man løber virkelig stærkt.
Ja,
så, han må have fået en idé. Men du kunne ikke se på ham, hvad det var, han tænkte. Men du kunne se, at noget i ham havde tændt et eller andet ild. Enten måske havde han opdaget en fejl, han havde lavet. Måske var det det, han var nervøs over. Måske fandt han den vindende plan. Mm. Måske glæder han sig til et eller andet. Men det er jo en, ja, så hvis en sport er, at man får pulsen op, så er det.
Det lyder som noget, der kunne være afslørende, hvis modstanderen pludselig får indblik i ens puls. Så,
ja, det kunne man heller ikke se. Det er kun publikum, der kunne se det, hvis man streamede det på nettet. Ja.
Christian Sylvester Christensen, du er også med os, filosof, teolog og formand for Skakforeningen Øbro. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og nu talte vi lige om Mortens nysudkommende skakbog her. Der findes garanteret en million bøger om skak. Hvis du sådan skal pege på den bedste skakbog, du nogensinde har læst, og det kan være en bog om skak, eller en bog, hvor skak spiller en rolle, eller hvad det nu måtte være. Hvad ville det så være for en bog?
Så ville det jo nok være en decideret skakbog, som jeg har læst mange af. Der er en forfatter, der hedder Jonathan Rowson, der har skrevet nogle meget, meget interessante bøger. Han er både filosof og stormester i skak. Han har for eksempel skrevet en, der hedder The Seven Deadly Chess Sins, som er som handler om, om
de findes naturligvis.
Ja, præcis. som både er meget instruktiv rent skakligt og også meget filosofisk dyb og interessant.
Og nu tænker du, Carsten, hvad er en dødssynd, ikke, i skak?
Jo, og jeg tror et eller andet sted, at hvis jeg får det forklaret, så er det ikke sikkert, at jeg forstår det, men lad mig endelig høre en af dem.
Han har for eksempel thinking, altså tænkning er en dødssynd i skak. Det tænker man, what?
jeg tror, det
er en af hans syv sønner.
Nå.
Men det var Jonathan Rowson, siger du. Jeg ved, og det ved jeg, fordi vi har talt sammen inden udsendelsen her, at du også har en bog, der hedder Mit System, af en Nimzowitsch.
Nimzowitsch, ja. Den betød meget for mig, da jeg begyndte at spille. Og den har også den der, altså, for den er meget gammel, det er en klassisk bog, den er fra 30'erne eller noget i den stil, 20'erne måske. Mm. Han har sådan den der gamle, sådan lidt stive stil, men også den interesse, man havde for filosofi, og som altså, man kombinerede skak og filosofi dengang, og forsøgte at... altså han forsøger at forstå spillet filosofisk, ikke kun altså rent skakligt. Han siger, jamen altså det handler om Gesamtbeweglichkeit, som han taler om, altså den samlede bevægelighed af min her sammenlignet med modstanderens, det er det der er kernen i spillet, det er det hele tiden handler om at maksimere.
Fantastisk. Og lige præcis den der del af det, det kommer vi jo til at folde mere ud i løbet af den samtale, vi er på vej ind i. Men inden vi når til det, så vil jeg egentlig gerne lige høre lidt om sådan din egen, hvad skal man sige, personlige skakild. Hvordan og hvornår den er opstået?
Altså, jeg lærte spillet, da jeg var meget lille af min mor. Jeg har været 3, og jeg husker det første parti.
Altså 3 år gammel?
Ja.
Hold op.
Jeg husker det første parti, vi spillede, og det endte remi.
Så betyder uafgjort, skal jeg lige...
Ja, det er ikke helt det samme, men anyway, der er ingen vand. Og jeg var meget frustreret på det her åndssvagt spil, hvor man ikke kunne vinde. Jeg tænker, at min mor nok har været sød ved mig, at hun ikke slog mig. anyway, men der tændtes ikke en ild i mig. Men da jeg så som... og jeg spillede en lille smule som barn, men ikke ret meget. men da jeg... Så jeg begyndte at dyrke atletik i stedet for. Men så blev jeg skadet, da jeg var 15, og prøvede at komme over skaden, og det lykkedes ikke rigtigt. Og så kom jeg i tanke om, at jeg kunne også godt lide at spille skak. Og så tog jeg ned i den lokale skakklub, og jeg havde taget min onkel og alle mine klassekammerater og en hel masse andre voksne og tænkte, at jeg er den bedste, og nu tager jeg ned i skakklubben, og så tager jeg dem alle sammen. Det gjorde jeg ikke. Jeg spillede 25 partier den første dag, jeg var dernede, og jeg tabte dem alle 25, og også til ældgamle mænd, der knap kunne holde på brikkerne. Og jeg var meget frustreret, for at sige det pænt.
Ja.
Og så tændtes der en ild i mig.
altså 25, det lyder af vildt mange. Altså tager ikke en times tid?
Jo.
Okay, nå, okay.
Så har man ikke så lang tid, Carsten. Så har kun 3 minutter til at spille hele partiet, for eksempel.
Du bryster. Ja. Det er også, så skal det gå stærkt.
Ja, det kan
godt se. Jeg har lyst til lige at spørge dig også om det her med sport, Christian. Også fordi nu fortæller du kom fra atletikken, og så du brugte ikke selv ordet, valgte du en anden sport. Men hvad er din oplevelse af, eller beskrivelse af skak som sportsgren?
Altså, jeg opfatter skak som en kampsport, altså på linje med karate eller judo eller sådan lidt andet. Og der er ligesom, det, i stedet for at jeg bruger min krop som mit våben imod min modstander, som en karatekæmper ville gøre, så bruger jeg så brikkerne, som er en erstatning for min krop, og så er der så modstanderens brikker, som er en erstatning for modstanderen.
Ja.
Og så gælder det om de samme ting som i karate, og der er ligesom i asiatisk kampsport, så er der også en spirituel dimension, som er vigtig for mig.
Ja, storartet. Og inden vi så fortsætter vores samtale her, så skal vi lige høre lidt om, hvornår det her spil overhovedet er kommet til os, og hvad historien bag det er. Og det kommer der en lille fortælling om her.
This morning I played chess with death, said the knight. We played that he might grant me time.
Når man betragter et skakbræt i startopstillingen, synes det fuldstændig åbenlyst, at der er tale om to hære, der står opmarcheret over for hinanden, parate til at gå i krig. Alt er synligt, brikkernes bevægemuligheder er kendte, kombinationsmulighederne er uendelige, eller... Man kan muligvis lave en udregning af samtlige mulige spil ved hjælp af en kunstig skakintelligens, men så længe det er mennesker, der skal flytte brikkerne, er ord som uendelige eller endeløse muligheder nok meget passende. Da jeg gik i folkeskole, fik vi historien om opfindelsen af skakspillet, iscenesat i Egypten med en farao og en bonde. Søger man lidt online, bliver den ofte fortalt fra Indien. Men uanset geografi er den dominerende fortælling, at det var en vismand, der opfandt skakspillet i år 600 for at hjælpe sin konge. Kongen var nemlig ikke nogen særlig god konge, og ingen kunne rigtig lide ham. Men som i skakspillet lærte kongen, hvordan en god konge må samarbejde med bønder og officerer for at få succes. Kongen blev så taknemmelig over at have lært at være en bedre konge, at han lovede at opfylde et af vismandens ønsker. Vismanden bad ydmygt om et enkelt riskorn for det første felt på skakbrættet, 2 riskorn for det næste felt, 4 for det tredje, og så videre for doble for hvert felt. Det synes kongen var meget beskedent og gik straks med på vismandens ønske. Og endnu en barndomsanekdote fra yours truly's liv, for det regnestykke var et, min far ved mere end én lejlighed forsøgte at løse. Muligvis som sådan en slags selskabsleg sammen med gode venner, ofte lidt ud på aften, hvor åndsevnerne ikke nødvendigvis stod helt skarpt, og det var oven i købet på et tidspunkt før personlige computere og med lommeregnere, som ikke kunne helt så meget, som de kan i dag. Jeg er faktisk usikker på, om det nogensinde lykkedes min far at nå frem til det tal, som i dag relativt let kan opspores online. Og hvis vi lige lægger ud med at slå fast, at en trillion er 10 i 18, altså et ettal fuldt af 18 nuller. En billiard har 15 nuller, en billion 12, en milliard 9, en billion 6, og så kender I vist resten, så er tallet, altså antallet af riskorn, 18 trillioner, 446 billiarder, 744 billioner, 43 milliarder, 709 millioner, 551.615. Vildere end både Bezos, Gates, Musk, Trump og Joachim von And, og et antal riskorn, der var så stort, at der simpelthen ikke fandtes ris i hele Indien i den mængde. Og bare for lige at følge den til dørs, der går 50 millioner riskorn på et ton. Så hvis vi dividerer det store belønningsantal korn med 50 millioner, så får vi 370 milliarder ton. Den globale årlige risproduktion er 900 millioner ton, så belønningen til vismanden svarer altså til 410 års global risproduktion.
Take it to the White Queen.
She will take great pleasure in taking off your head.
Over the head!
Hvilken belønning vismanden rent faktisk fik, er der ingen, der ved. Måske blev kongen så vred, at han kappede hovedet af ham. Vi ved det ikke, men hele verden lærte heldigvis skakspillet at kende. I starten blev det mest spillet af konger, der brugte rigtige heste og elefanter som brikker. Det var Knud den Store, som regerede Danmark fra 1018 til 1035, der lærte skakspillet at kende på en rejse til Italien og tog det med til Danmark for ca. 1000 år siden. Skak, som vi kender det i dag, stammer fra 1850. Vi har også kendskab til en tidligere version fra omkring 1500, arabisk skak før det, og så altså muligvis den der indiske fra omkring år 600. I en variant af fortællingen kædede kongen sig noget så bragt på sit palads, fordi de religiøse autoriteter sagde, at han ikke måtte spille hasard. Det daværende skak blev spillet med terninger, som alt andet lige rummer et mål af tilfældighed. Så måske kunne vismanden lige finde på noget. Så i stedet for at spille det på lykke og fromme og terningenkast, fandt han altså på at stille brikkerne op, som man gør i dag, 2 hære over for hinanden, der marcherer frem mod hinanden med henblik på at erobre fanen eller kongen. Der findes endda fortællinger om, at det skulle være udviklet, måske i Kina og med flere brikker end dem, vi kender i dag, til træning af militære strateger. Ja, Morten Runge, strategi i krig, klogskab, snille, skak har ry for at være sådan et meget symbolsk og på mange måder også meget intellektuelt eller klogt spil. Altså, hvad er det for nogle associationer i din skakverden?
Jamen, det er de associationer. Ja, det er et klogt, intellektuelt spil, men man glemmer det jo lidt, når man bare nyder det og spiller, så tror jeg, så går vi ikke sådan så meget op i, om man fremstår klog, men når det sådan bliver omtalt, som du gør her, ja. Så tror jeg, at det har sådan en aura, en vibe af at være et intellektuelt spil, som Christian sagde. Så man bruger jo ikke sin krop, man bruger kun sin hjerne til at rykke de her forlængede
og få pulsen i vejret, som du fortalte, ja.
Og få pulsen i vejret, ja, præcis.
Og det blev jo også trukket ind i sådan nogle politiske, altså blandt andet sådan nogle koldkrigsscenarier, jeg ved, at det har været brugt til at...
Det gjorde det.
Sovjet mod USA.
Helt sikkert. Der er sikkert mange, der kan huske historien om Bobby Fischer, dengang han i starten af 70'erne skulle spille mod Boris Spassky. Det var USA's bedste spiller mod Sovjetunionens bedste, men det var jo også en armlægning om at se, hvis system er bedst. Altså, er det kommunismens og skakskolerne? Og når vi sætter alt ind, sagde Sovjet, på at uddanne de bedste skakspillere, så vinder vi. Og det gjorde de virkelig frem til 72. De sad tungt på tronen og kunne så også sige, jamen vi er en, på en eller anden måde et overlænt folk, for vi vinder hele tiden i skak. Og så kommer der sådan en opkomling der fra USA, som var et uland på det tidspunkt næsten. Ej, det måske, men de var ikke særlig langt fremme. Og så havde han alligevel et skud i bøssen der, og endte faktisk med at vinde.
Så pludselig så var USA federe end USSR, i hvert fald på skak...
I hvert fald, hvis det var skaksprog, eller skakvaluta, man målte intelligens og slagkraft i. Ja.
Men hvad siger du, Christian, om den her opfattelse af skak som sådan et symbolsk, intellektuelt, klogt spil med, med et hav af associationer?
Ja, altså der er jo masser af associationer. Altså jeg synes, man mangler sådan en historie, som også er en association med skak, som også er vigtig. Og det der med at være klog, det, ja, altså det synes jeg er en sandhed med modifikationer.
Ja,
uddyb endelig. Men det symbolske er vigtigt, synes jeg. Det, specielt er det, altså skak bliver jo, altså det er en slags, altså som Kasparovs bog, How Life Imitates Chess, siger noget om, at livet og skakspillet har noget, der er noget, der ligner hinanden der. Mm. Det er også derfor, at Max von Sydow kan spille skak mod døden i det syvende sejl.
Ja.
Der er et eller andet med liv og død, der passer. Skak bliver sådan et mini-univers, hvor man kan... gør de samme ting og har de samme problemer, som man har i den virkelige verden. Man kan afprøve nogle ting på skakbrættet, som man så bagefter kan gå ud og praktisere i den virkelige verden, og omvendt.
Så er du også fuldstændig lige stillet, ikke? Der er jo noget fascinerende ved at starte en kamp, hvor vi kan sige, jamen det har intet, hvis jeg spiller mod Christian, så har det intet med hans højde, hans opvækst, hans skægvækst, hans erfaring, hans uddannelse at gøre. Han har de sorte brikker, jeg har de hvide. Vi har fuldstændig lige vilkår. Udover at jeg rykker først med hvid, men så kan vi spille to partier, ikke?
Præcis.
Ja, og så er der, og det er jo, tapper egentlig meget godt ind i det spørgsmål, jeg lige stod med på tungen, nemlig det her faktum, at når man spiller skak, så er alle faktorer ligesom åbne. Altså man har overblikket over de her 64 felter og og brikkerne, og man kender den enkelte briks manøvremønster. Mm. Og det må give et eller andet også i forhold til, at der ikke, altså ligesom i for eksempel poker eller bridge, sådan skjult information med, hvilke kort har modstanderen på hånden.
Præcis, altså det, at der ikke er noget skjult, at det hele er åbent, det er også en del af fascinationen, fordi så bliver det jo, så er det jo en konkurrence om, hvem der ligesom kan trænge bedst ned i den her gåde. Det bliver sådan en slags, der, vi sidder begge to med en gåde foran os. Og den, der bedst trænger ned i gåden, vinder. Og der er et objektivt svar på, hvem der bedst trænger ind i gåden, fordi den, der vinder, er den, der bedst kunne drage den usynlige information frem af det her, som enhver kan se.
Hmm.
Nu nævnte du lige Kasparov, Morten, og rigtig mange lyttere har formentlig hørt det navn nævnt, og muligvis også i forbindelse med, at han var, en af de første, der spillede sådan en meget alvorlig kamp mod en computer, altså den, der hed Deep Blue, er det ikke rigtigt?
Jo, det var han den første, der lavede en sådan, det var ikke en VM-match, men det var der, hvor man sagde, det var en verdensmester, der spillede mod verdens bedste computer. Lad os se, hvem der er bedst,
ja.
Mennesket eller maskinen.
Og der, altså det var jo så, der er det meget skægt, at der bliver skak, efterhånden som de her computer begynder at opnå et vist stadie af regnekraft, så bliver skak en af de parametre, som man måler computerens intelligens igennem. Her iblandt den her match mellem Kasparov og Deep Blue, som computerprogrammet blev kaldt. Men altså, hvad ligger der i den vekselvirkning mellem mennesker og computer her? Altså, jeg ved, at der var nogle kommentatorer i sin tid, da den her kamp blev spillet, som kaldte det hjernens sidste bastion.
Mm.
Er det der, hvor computeren tæver Kasparov, er det der, hvor mennesket er blevet tævet af computeren?
Ja, det tror jeg har været journalister, der fandt på det, ikke? Det, okay, det, ja. det lyder som noget, som nogen som mig kunne finde på, hvis vi skrev for et eller andet tidsskrift dengang i 90'erne. Men det var jo, altså det var jo det der med at konstruere en computer, som kunne slå et menneske, det havde været en drivkraft for computerprogrammører i 50 år eller sådan noget. Tænk, hvis man kunne det, man var nået op til, at man kunne godt slå folk som Carsten Ortmann, og måske kunne man også slå folk som Christian, som var bedre end mig, men man kunne ikke slå verdensmesteren i skak. Og det var forbundet med enormt meget, ja igen, prestige. Det satte IBM så for med de dygtigste computerfolk i spidsen. Tænk, hvis man kunne det, og de sagde, for hvis man kan det, så kan man bruge noget af det, også i hospitalsverdenen og i skolen, og i alt det, man lærer. om computer, og få dem til at evaluere et træk, og lægge en plan, hvis de overhovedet kan det. Det var spændende, mente IBM, og det synes resten af verden jo også, fordi det var jo sådan, Kasparov var på vores hold, vores side, han var menneske, hvilket var absurd, fordi på den anden side stod der også mennesker. Altså, ja, ja. Det var også mennesker, der havde lavet computeren, så på en måde var det mennesket som skakspiller mod mennesket som redskabsmager, om man vil, ikke?
Men hvad tænker du, Christian, om det her med, at det er skak, der bliver målestokken for, hvornår computeren har opnået en vis regnekraft eller en vis intelligens, at nu kan den tæve den menneskelige skakhjerne?
Jamen, altså, det er jo igen noget det her med, altså, med skak som model, hvor man bruger skakken som her som model for intelligens, og så... Og man vil gerne vide, jamen, kan den tænke, eller kan den ikke tænke? Okay, hvis den kan slå en skakspiller, jamen, så kan den tænke. Det bliver sådan lidt, hvad skal man sige, et benchmark for, om den har nået tænkestadiet.
Men altså, skeptikere vil formentlig sige, er det godt med at tænke? Altså, ja, den kan regne.
Ja, præcis, men det var jo især i især de gamle computere. Den brute forcede jo Kasparov ved at regne. Den beregner rigtig, rigtig godt. Men de gamle computere havde jo ikke nogen intuition. Og der havde Kasparov sin styrke, selvom han ikke er nogen specielt intuitiv spiller. De spillede jo, altså, matchen endte jo med til sidst, at Deep Blue vandt, men det var en meget, meget tæt match. Og hvis du kiggede på computerens regnekraft og sammenlignet med Kasparovs regnekraft, Kasparov han kigger måske på to eller tre forskellige stillinger i sekundet, og computeren kiggede på 700 milliarder stillinger i sekundet allerede dengang. Så det, at de spiller lige op, selvom Kasparov kigger på tre stillinger i sekundet, og computeren 700 milliarder stillinger i sekundet, det tyder på, at Kasparov har en gigantisk fordel på et andet område. Og det er hans mønstergenkendelse, hans intuition og hans forståelse af spillet. Men den fordel har vi jo nu med fremkomsten af kunstig intelligens, den fordel har vi heller ikke længere, fordi nu kan de også intuitivt bedømme stillinger.
Vildt. Noget af det så også sker i forhold til computerens introduktion ind i skakspillet, det er, at det bliver nemmere at snyde. Jeg forestiller mig egentlig, at det at snyde i skak, netop et spil, hvor alle positioner er kendte, og alle bevæge muligheder er kendte, og der sidder to mennesker over for hinanden og flytter på de her brikker. Altså, det kan være rimelig svært at snyde der. Det er muligt, at der findes måder, man kan gøre det, men med computeren så... Så sker der noget. Altså, hvad sker der for dig at se, Morten, i det spil?
Jamen, altså, det er jo klart, at hvis du får foræret en maskine uden for rummet, som hvis du kommer i kontakt med den, så vil du vinde. Altså, hvis du, Carsten, spillede mod Magnus Carlsen, som er den højst rated spiller i verden, nordmanden der, ikke? Mm-hmm. Og du var i kontakt med en computer,
ja,
så vil du slå ham.
Okay.
100%. Men det er der bare ikke nogen, der må se jo. Fordi så kan de jo godt se, at det ikke er Carsten. Så din opgave er, 1. Etablere forbindelse til en computer uden for det her lokale, I sidder og spiller i. 2. Der er ikke nogen, der må opdage det.
Ja, kan jeg det?
Jamen, det var så det, som, hvis man kan huske historien om Magnus Carlsen og Hans Niemann, som for snart to år siden kom ud i en kæmpe eksistenskamp, hvor Carlsen anklagede Niemann for at have snydt, og hele internettet kastede sig over netop det spørgsmål, hvis han har det, fordi Niemann vandt over Carlsen, hvordan har han båret sig ad? Og der var vi jo helt ude i, at Elon Musk, Tesla-grundlæggeren, sagde, at det var måske analkugler, han havde haft, på en eller anden måde til at sende nogle signaler på en eller anden, du skulle have. Jamen, det er jo det handler om, at få signalet ind, sådan så du kan mærke. Jeg ved ikke, hvordan vil du foretrække det, Carsten, at få dine signaler, hvis du... prisen er at vinde over.
Hvis jeg kan have dem på skærmen foran mig, men så er det jo lidt
jamen,
nemmere.
Det er ret nemt at se, at du snyder sig, ikke?
Ja, jo, det er det. Åh, for fuck er det.
Den var værre.
Ja, men altså, så begyndte de på alt muligt med metaldetektorer og faste pladser til publikum, så de ikke kunne bevæge sig rundt i mønstre, så man
og
kunne se.
Og det er så bare det fysiske skak, ikke? Så er der jo online-skak, som er kæmpestort nu, ikke? Hvordan forhindrer du så, at jeg sidder derhjemme i sofaen og spiller skak på chess.com, og så har en computer ved siden af? Det er der også folk, der lever af at prøve at finde ud af. Hvis jeg pludselig spiller over min evne, hvis jeg laver nogle træk, som i forhold til, hvor stærk jeg er, så burde jeg ikke have set det der. Det kan man sætte computer til og holde øje med. Og på den måde kan man også fange folk online, der spiller lidt for godt.
Hvad siger du, Christian, i forhold til det her snyd-aspekt og computer og andre former for snyd i skak? Hvilken rolle spiller det?
Man skal måske lige sige, at snyd i skak ikke handler om, at man siger, hey, se en fugl, og så mens modstanderen vender sig om, så flytter man en af brikkerne eller fjerner en af hans.
Det er ellers meget godt tænkt, faktisk.
Ja, præcis. Det blandt stormester, man kan ikke bare ændre stillingen, uden at stormesteren ville opdage det.
Nej.
Altså, de har jo stillingen inde i hovedet også, så det lader sig ikke gøre. Så det handler simpelthen om at så få information fra en stærkere spiller. I gamle dage, der skulle det jo være et menneske, men i dag, der kan det være en computer. Og det, der simpelthen er problemet, det er jo, at man skal sikre til turneringer, at spillere ikke har adgang til computerhjælp. Og derfor så til moderne skakturneringer på højt niveau, det er jo, der er jo sådan en lufthavns security-agtige ting, inden man går ind så med metaldetektorer og alt muligt mærkeligt, for at sikre, at man ikke har en computer på sig, eller har adgang til det.
Men gør I også det, Christian, nede i Øbro, holder turneringer? Kan man så bare godt være ind? Og
vi har jo ikke ressourcer til, og det bliver mere og mere et problem også for almindelige skakklubber. Vi har jo ikke ressourcer til at have sådan en metaldetektor. Nej. Så altså, vi er nødt til at vi fortæller folk, at de skal aflevere deres mobiltelefoner, og så holder man øje med om de sådan går mistænkeligt meget på toilettet og sådan noget, ikke?
Okay.
Tror I den idé, Karsten?
Ja, vi er meget afhængige af at der er en sans for fair play.
Naturligvis.
Men det bliver et kæmpe problem. Altså, computerne bliver jo mindre og mindre og mindre. I dag har man da jeg var dreng, var der ikke noget, der hed mobiltelefoner. Nu er de alle steder, og man kan også nu have i brillerne og i uret, og de unge mennesker i skolen, der har de også i dag et ur med, ikke alle sammen, men masser af mænd.
Med internettet i gang.
Præcis. Ja. Og hvis man har det i briller, det var ikke længe, så har vi en chip i hjernen alle sammen.
Ja.
Og så kan man pludselig ikke tage den ud, og hvordan spiller vi så skak? Fordi så er jeg online altid med små signaler i pupillen eller et eller andet, hvad ved jeg. Så bliver det svært.
Ja. Så skal man lave sådan nogle magnetfelter rundt om de lokaler, hvor skakturneringer bliver spillet, så der ikke er fuldstændig uigennemtrængeligt for udefrakommende signaler.
Sådan en lille knap i panden, man lige, altså, hvor man alle kan se, er du nu, er du analog nu?
Ja. Nå, men der skete jo noget i skakverdenen, eller verdenen omkring skak, da vi alle sammen lukkede ned i forbindelse med coronapandemien. Der skete noget med vores syn på verden, i sagens natur og vores måde at være i den, men noget af det, der også skete, det var, at fordi folk havde mere tid på hænderne, så var der også flere og flere, der begyndte at spille skak. Og det faldt så tilfældigvis sammen med den charmerende og fascinerende tv-serie Dronninge Gambit, ramte Netflix, og skak i fiktion og på anden måde kunst og det hele, det er noget, der har været med os i en årrække.
Jack. How to take the picture.
Night.
Lewis Carroll, Stefan Zweig, Jorge Luis Borges, Vladimir Nabokov, Walter Tevis, J.K. Rowling, og listen fortsætter. Forfattere, der bruger skak i deres fortælling, ofte som billede på styrkeprøver, løsning af strategiske gåder for at opnå adgang til, lad os sige, hemmelighedernes kammer, som det sker i den første Harry Potter-fortælling. I Carrolls Alice i Eventyrland er det et magtspil, et Zweigs skaknovelle, psykologisk og i nogen grad politisk krig. Walter Tevis' Queen's Gambit, som ligger til grund for tv-serien af samme navn, rummer både kønsaspekter, dannelsesaspekter og meget andet. Og når vi møder skak, for eksempel hos Ian Fleming og Agent Bond, eller hos John le Carré og Smiley, er det jo ofte koldkrigsscenarier, magtspil, spionage, efterretningstjenester, på engelsk sigende nok intelligence services, terrororganisationer og anden kampparat virksomhed.
I'm a member of Spectre.
Spectre?
Spectre. Special executive for counterintelligence, terrorism, revenge, extortion.
En af mine helt store helte inden for kunsten, konceptkunstneren Marcel Duchamp, blandt andet kendt for maleriet Nøgenfigur, der går ned af en trappe, det store glas, og for at udstille en urinal, en piskum, på en udstilling i New York. Duchamp annoncerede i 1918, at nu ville han ikke længere lave kunst, nu ville han spille skak. Han deltog senere i flere skak-olympiader. Og i forhold til musikken har Christian Sylvester fortalt mig, at en af de store britiske digtere, Alexander Pope, i sit berømte essay On Man fra 1733 skrev følgende. All are but parts of one stupendous whole, whose body nature is, and God the soul. All nature is but art unknown to thee, all chance direction which thou canst not see. All discord, harmony not understood, all partial evil, universal good. Altså, alt er blot dele af en fantastisk helhed, hvis krop er naturen og Gud er sjælen. Alt natur er blot kunst ukendt for dig. Alt tilfælde, retning, som du ikke kan se. Al uenighed er harmoni, du ikke har forstået. Alt delvis ondskab, universel godhed. Pope taler om Gud og naturen som to komplementære aspekter af en underliggende usynlig harmoni. Balance. En harmoni, der aldrig for alvor kan fattes, gribes, beherskes eller mestres, men som kan anes, fornemmes og lyttes til. Det er denne underliggende harmoni, denne sfærenes skønne, men dybe og skjulte klang, som matematikken, musikken og skakspillet har til fælles, og som gør, at det især på disse tre felter er muligt for meget unge mennesker at opnå mesterskab ved at lytte sig ind på og få en fornemmelse af denne underliggende musik. På disse områder er det ikke blot en god ting, men simpelthen et krav at starte som barn, fordi man som barn er bedre til at lytte end til at tænke, og fordi gehøret for denne underliggende harmoni er det, der for alvor skiller fårene fra bukkene, når uret tikker og presset er på. Den syvende verdensmester i skak, Vasilij Smyslov, der var en af de mere romantisk indstillede spillere, der brød jernlogikeren Botvinniks overherredømme, var operasanger og var meget optaget af begrebet om harmoni. I hans Wikipedia-opslag kan man for eksempel læse. Smyslov, som var bariton, besluttede sig først for en karriere inden for skak efter en fejlslagen optagelsesprøve til Bolshoi-teateret i 1950. Han gav samtidig sangoptrædener ved skakturneringer, ofte akkompagneret af en anden stormester og koncertpianist Mark Taimanov. Smyslov skrev engang, at ligesom i musik var det hans bestræbelse at opnå harmoni på skakbrættet, hvor hver brik støtter op om hinanden. Og det er den underliggende harmoni, der er linket til musikken. Det er den harmoni, der hos Kierkegaard kommer til udtryk som paradokset. Det sted, hvor tanken sejner, og man må overgive sig. På samme måde som modstanderne til en anden legendarisk skakspiller, Michael Thal, måtte overgive sig til blot at lytte og opleve den magi, der udfoldede sig for deres måbne øjne. Til at betragte livets vidunder i al sin ubegribelige skønhed. Det kan ikke tænkes, kun væres. Ja, tusind tak til Christian Sylvester for input til det, vi lige hørte. Jeg har virkelig tænkt efter, om jeg kan finde andre spil eller sportsgrene, der er repræsenteret i kunst- og åndslivet i lige så høj grad som skak er det. Og det eneste, jeg kan komme i tanke om, er kortspillet bridge, og jeg tror stadig, man oftere står på skak end på bridge. Og skak kan altså symbolisere de helt store overvejelser i vores menneskeliv, vores intellekt, vores forhold til hinanden, til naturen, til verdensaltet, sådan som Alexander Pope beskrev det i sit forsøg om mennesket fra 1733. En dansk oversættelse af det værk er tilgængelig på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside med krøllede bogstaver og læderindbinding og det hele. Men der er altså en sandhed derude, som man vil ind til, og for at komme derind, skal man spille skak og bruge hovedet. Og bagved så det at bruge hovedet åbner sig altså en skønhed og poesi og niveauer, som transcenderer kynisk beregning. Christian Sylvester, nu fik jeg nævnt Søren Kierkegaard og paradokset i det her båndede indslag, vi lige hørte, og måske knyttede skakspilleren Michael Thal til det. Vil du ikke fortælle, hvad det er, Kierkegaard fortæller os, som har at gøre med skak, og måske med Thal?
Ja, altså det, hvad hedder det? Man kan måske tænke, at Kierkegaard og Thal, det er måske en lidt søgt sammenligning, men de har noget til fælles.
Vi kører altså, fordi, med den.
Ja, paradokset er der, hvor man ender, når man begynder at tænke over det at tænke. Og det er det, man gør, når man spiller skak. Dels bagefter partiet, når man analyserer, og man overvejer, hvorfor tænkte jeg sådan, hvorfor gjorde jeg sådan, når man forsøger på at blive bedre. Men også under partiet, hvor man jo skal repræsentere, når jeg tænker over, hvad min modstander gør, så tænker jeg jo for min modstander. Og så tænker jeg så, hvad vil jeg så gøre imod det, han gør? Så det bliver, der opstår en dialektik, en selvreference, et forhold, der forholder sig til sig selv, som Kierkegaard siger, men hvad er selvet? Jamen det er et forhold, der forholder sig til sig selv, og forholder sig til det at forholde sig til sig selv. Og det er simpelthen det at spille skak.
Ja.
Og det bliver paradoksalt. Og når man når et paradoks, så stopper tanken. Man kan ikke komme længere med logikkens hjælp. Og det er der, man så for Kierkegaard må tage springet ud i troen. Men for Thal, der er det der, hvor man må tage springet ud i intuitionen. Thal er den mest legendariske eksponent for den romantiske stil i skak. Man kan sige, at Kierkegaard lever på et tidspunkt, hvor romantikken er faktisk omkring ham i gang.
Ja, men det piger vel omkring, ja.
Ja, det er mest et tysk fænomen, men han er meget påvirket af romantikken, som er optaget af, hvordan man at verden er ved at falde fra hinanden i fragmenterede tekniske evner, og helheden ligesom forsvinder. Og det er den helhed, der kommer til udtryk i intuitionen og i paradokset, som man ikke kan, det kan ikke tænkes. Man kan ikke nå frem til det med tankens vej. Det er det, som Alexander Pope kalder for Gud.
Hmm.
Og Pope er jo en tidlig eksponent for den romantiske tænkning. Og det ser man også i skakkens historie, hvor Thal som eksponent for romantikken slås mod Botvinnik. Botvinnik er logikeren, der tænker sig frem til alle de rigtige træk, mens Thal, han føler sig frem til, hvad der er rigtigt. Han forbinder sig med den her underliggende harmoni, den underliggende paradoxale, irrationale, og trækker trækkene frem af det, fra sin intuition, eller ved hjælp af intuitionen.
Og er det rigtigt husket, at noget af det, Thal har gjort eller arbejdet med i den forbindelse, det er faktisk på et ret tidligt tidspunkt i spillet at ofre sin dronning, som i hvert fald med mit skakgennemskab er en af de stærkeste brikker, man har.
Det er den stærkeste brik, man har. Ja. Thal fortæller, at da han var dreng, og også mens han var højt op i rækkerne, der havde han for vane, at som det aller første i enhver stilling, der overvejer han, om der er, han sikrer sig, at der ikke er en mulighed for at ofre dronningen. Det er det første, han overvejer. Kan ofre dronningen i den her stilling? Og først, når han er helt sikker på, at det på ingen måde lader sig gøre, så overvejer han andre træk. Og det er udtryk for, at han, altså det at ofre dronningen, som er den stærkeste brik af dem alle, men forærer den væk, det er paradokset.
Okay.
Og det er der også skønheden kommer fra. Men du vil gerne fremad, man vil gerne overvinde modstanderen, men nogle gange så overvinder man modstanderen ved at forære, ved at give noget.
Og det vil så sige, det er så
man
der...
Man går baglæns for at komme fremad. Undskyld.
Ja, det er meget fascinerende og ikke helt nemt for mig at forstå, men jeg tror, jeg har nogenlunde greb. Altså det der med det offer der er jo, det er måske der hvor Kierkegaards, der hvor tanken signer kan bringes i anvendelse, at der bryder det hele sammen i den der paradoksale situation, eller hvad?
Ja, altså dels er der jo altså i skak, der man opdager hurtigt, når man spiller skak, at mulighederne er så ufattelig mange, så det er simpelthen umuligt at beregne det hele. Man er nødt til at støtte sig til noget andet. Det er den her fornemmelse for harmoni, eller for noget, der ligger til grund for for logikken på i skakspillet, som også ligger til grund for altså matematik og musik.
Men må jeg sige, Carsten, eller hvad?
Vil du spørge? Nej, endelig.
Bare hvis du har svært ved at forstå dronningeofferet, så er det er jo ikke mere kompliceret, end at den eneste grund til, at man offrer dronningen, det er, fordi man er sikker på at få noget igen, som er sejren. Så på den måde kan det godt være en gave, men den er jo, altså, det betaler sig.
Men man offrer den jo, hvis man tror på, at man får noget. Der er noget ånd mod materie, fordi det er typisk, altså det, et rigtigt dronningeoffer er jo ikke, hvor du, altså hvad kan man sige, hvis du offrer dronningen, fordi du kan se, fordi du kan beregne, okay, jeg offrer min dronning her, og så han er nødt til at slå, og så kan jeg så kan jeg regne tre træk frem, og så bliver der mat. Det er jo ikke et rigtigt dronningeoffer, fordi det er bare, man kan beregne rent forceret, at det fører til mat.
Aha.
Så det er sådan lidt...
Du vil hellere have, hvis man ikke er helt sikker på, at man kan vinde ved det.
Sådan offrede Tarlius sine brikker. Han giver, hvis han offrer dronningen, så får han noget igen, som ikke er materiale. Han får ånd tilbage. Han får noget dynamik, nogle angrebschancer, nogle muligheder. Mm. Og for ham behøver det ikke engang være korrekt. Han skal bare sige, at det ser interessant ud. Det siger noget om hans måde at spille skak på. At det, der er det vigtigste for ham, det er paradokset. Han vil spille de smukkeste træk, ikke nødvendigvis de bedre, de bedste og de mest fantastiske træk.
Og det er så der, hvor det virkelig bliver, altså, hvad skal man sige, kunst og liv og transcendens på en eller anden måde. Men det er meget sjovt, at det så i hvert fald i nogen sammenhæng bliver stillet op over for det der meget strengt logiske, matematiske, hvor vi måske kan nærme os den berømte matematiker John Nash, som nogen måske kan huske i skikkelse af Russell Crowe i filmen Et smukt sind, som er ligesom ophavsmand til det, man kalder spilteori. Men Nash var, så vidt jeg har forstået på dig, Christian, også en gedigen skakspiller, og der er også en kombination ind i det felt med skak og Nash og matematik. Kan du prøve
sådan noget? Ja, altså, John Nash var, altså han er måske ikke nogen særlig stærk skakspiller, men han var meget interesseret i skak. Og han fik jo Nobelprisen i økonomi.
Ja.
I 90'erne, så vidt jeg husker. Og så gjorde han det arbejde færdigt, som Emanuel Lasker startede med sin bog fra starten af forrige århundrede, der hed Kamp.
Og Lasker er også en berømt skakspiller.
Ja, Lasker var, han er den verdensmester, der har været verdensmester i flest år. Han forsøgte at finde, han brugte sin forståelse af skakspillet til at forsøge at opdage en generel videnskab om kampen. Og det er så den disciplin, der siden udviklede sig til spilteori, og som John Nash fandt den matematiske løsning på, løsninger, som stadig bruges den dag i dag af de bedste økonomer. Fordi det handler om, altså ligesom skak, så er der i økonomi et element af, at jeg gør noget, og så er der nogen, der svarer på det, jeg gør, og så svarer jeg på svaret, og så bliver der svaret på svaret, og så kommer der... man kan ikke regne det hele ud, fordi der er noget dialektisk, noget dynamisk, der sker.
Og lige præcis det der er jo en perfekt overgang til at en lejlighed til lige at citere Søren Kierkegaard fra Sygdommen til Døden fra 1849, hvor Kierkegaard skriver: mennesket er ånd, men ja, hvad præcis er ånd? Ånd er selvet, men hvad er selvet? Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Det er jo det, du også lige var inde på for et øjeblik siden, Christian. Eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv. Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. Det bliver rimelig knudret her, men det relaterer ind i skak, så sådan som du ser det, Christian.
Det er simpelthen at spille skak. Også fordi når jeg sidder og tænker over, hvad jeg skal, jamen så har jeg jo en modstander, og jeg skal forholde mig til hans skak, men til hans træk, eller hendes. Men når jeg gør det i mit hoved, så laver jeg jo en repræsentation af ham, som er mig selv. Hvor jeg tænker, så tænker jeg først for mig, hvad gør jeg, og hvad kunne han så finde på at svare? Så er jeg så over i ham, og så går jeg over tilbage, og så er jeg et forhold, der forholder mig til mig selv, og tænker over, at det er et forhold mig til mig selv. Og så kommer vi ud i alle de her paradokser, og så er det, man til sidst får brug for Charles' intuition. Sådan gør vi.
Fantastisk.
F. Would you mind saying that again?
Thinking of a master plan.
Supertanker, Morten, Christian, Carsten og et brætspil, eller måske en sport, som åbner vores sind og vores verden til tænkning, liv og død, strategi, harmoni og meget andet, som giver fylde og mening i tilværelsen, nemlig skak. Og Morten Runge, hvis du skal beskrive den rolle, skakspillet spiller i vores verden og vores liv, hvordan vil du så gøre det? Altså, der er noget med gådefuldhed og adgang til noget skjult og hemmeligt og magt, og hvad har vi? Hvordan vil din beskrivelse lyde?
Det tror jeg kommer meget an på, for hvem? Altså, om det er for dig, eller for folk, der spiller skak, eller nogen, der bare godt kan lide at se på det. Altså, det er jo et vildt rum at komme ind i, hvor to mennesker sidder stille og tænker bare mod hinanden.
Ja.
Men jeg synes jo også, det har været, især med at arbejde med bogen her, har været sjovt at se, hvor mange andre historier, der i virkeligheden er i det, og hvor meget det spejler af vores verden. Nu snakker vi lige om dronningeoffre. Bogen hedder Dronning til H6, som er et dronningeoffer, som Magnus Carlsen, den regerende verdensmester i 2016, bruger til at genvinde sit verdensmesterskab. Så han offrer sin dronning mod en russer, som senere støtter Putin, og det træk bliver så brugt, faktisk, mod Karjakin til at sige, hey, kan du huske dengang Dronning til H6, hvor du tabte din mulighed for at blive verdensmester? Det var ikke rart. Det var aldrig rart at få offret, eller at være den, man offrer dronningen mod, for det er jo ydmygende ikke at have set det selv, ikke? Så på den måde tror jeg, for mig har skak det sidste år været en verden, hvor der bare lever så mange andre historier, som man godt kan forstå, uden overhovedet at kunne spille spillet.
Men hvis du skal prøve så at folde det ud, så for sådan nogen som mig, som ikke spiller skak dagligt, eller har noget nær den indsigt, I har, så spiller skak jo stadigvæk en rolle i vores liv og i vores verden. Hvordan tror du, den rolle ser ud?
Jeg tror, det spiller for børn lige nu. Altså, det er jo næsten mere normalt at spille skak i skolen, end det ikke er at gøre det. Der spiller det en rolle i forhold til at lære at lægge en plan, til at vente på din modstanders næste træk, til at kunne administrere den tid, du får til en opgave. Du har 5 minutter til det her spil. Du må fuldstændig selv bestemme, om du bruger 4 minutter 58 sekunder på et træk, så er du bare virkelig i problemer i resten af partiet. Så administrere sin tid, træne sin hukommelse, kunne ændre sin plan.
Ja.
Sådan nogle ting, som der er mange sportsgren, måske nok. Nu er vi både Christian og jeg har dyrket atletik, så jeg vil sige, det var også noget, man kan ved at springe højdespring, eller ligge der i startblokken til 110 meter hæk. Der får du også trænet dine reaktioner, og du har også en plan, og du skal også kunne reagere lidt på dine modstandere, men skak sætter det på en eller anden måde lidt mere på spidsen, måske.
Er det unikt for skakspillet, Christian? Er det noget, kun skak kan, det her, som Morten beskriver?
Ja, altså ved jeg det. Der findes jo også andre tankesportsgrene, som har noget lignende, men skak har noget historie også, og kombinationen af både, hvad skal man sige, den lange historiske tradition og den pondus, det giver, og så også det faktum, at det er et næsten spirituelt spil, som kan de her ting, fordi det er så kompliceret. Så altså det kan tjene, det kan bruges som model for livet, og man kan træne alle de ting, som man har brug for i den virkelige verden, også herunder også selv de spirituelle og transcendente niveauer. Så det er virkelig, altså det er virkelig unikt.
Men det her aspekt af, hvad skal man sige, selvreflektion og selverkendelse, altså hvordan møder vi det sådan kort opsummerende i skakspillet for dig at se?
Jamen altså især i det, at der er jo et målbart resultat, og det at jeg bliver motiveret af det her målbare resultat til en selvreflektion. Fordi hvis jeg taber, så altså, der er kun en mulig forklaring, det er, at jeg gjorde noget dumt. Okay, hvad var det? Altså, det er en svær erkendelse.
Og synes du ikke også, Christian, det er det sværeste rum at gå ind i, efter man har tabt et parti? Det er at sætte sig ned og sige, hvorfor tabte jeg? Man har bare så meget lyst til at gå videre til det næste parti.
Præcis. Altså, i verden til hverdag, så kan man sige, om det var også på grund af, at det var dem derovre, der var åndssvage, eller jeg havde solen i øjnene, eller et eller andet. Men der er bare ingen undskyldning. Jeg er tvunget til at forholde mig til min egen fejlbarlighed. Og så kommer vi ind i det her refleksive og ja, næsten spirituelle rum.
Fantastisk. Og der er jo simpelthen et åbent ocean af skakfascination på det her supertankertogt, som imidlertid ender her, i hvert fald i dag. Altså blandt andet har vi jo for eksempel overhovedet ikke været omkring det kønsaspekt, som helt utvivlsomt også ligger i det her med dronningen, som er stærkere end kongen, men alligevel skal beskytte kongen på alle mulige måder, og alle de tanker, der kunne knyttes til det. Men det må vi tage på et andet tidspunkt. Morten Runge, journalist, skakkommentator og forfatter, tusind tak til dig for at bidrage med din skakviden og dine anekdoter fra skakkens verden.
Tak for invitationen.
Ja, værsgo. Morten Runges bog, Dronning til H6, skakhistoriens dramaer fra krig til kunstig intelligens, er ude på Lindhardt og Ringhof og i handlen ved siden af adskillige andre skakbøger derude. Christian Sylvester Christensen, filosof, teolog og formand for Skakforeningen Øbro, tusind tak også til dig for at sætte skakspillet ind i den her filosofiske, eksistentielle, på alle mulige måder udvidede kontekst. Tak fordi du ville være med.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Det var en fornøjelse, og som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og her kan man også se spillet af super skak-tænkerne, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Måske en god idé at gøre, inden du sætter det mat på skakbrættet. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.